Agurtu behar dugu Aritz Otxandiano, Fagor taldeko iraunkortasun arduraduna. Aritz, egunon.
Egunon.
Energia kostuen garestitzea zenolako eragina ari da izaten esate baterako zuenean Fagorren? Zenbat garestitu zaizue argindar faktura urte betean?
Ba, impactua handia ari da izaten, ez? Argindarraren kasuan, ba, bost aldiz garestiago ari gara gutxi gora bera ordaitzen un momentu honetan, azkeneko urte honetan argia, eta gazaren kasuan, ba, ia zei aldiz garestiago. Eta hori zenbakitara ekarrita, ba, suposatzen digut, talde osoan, ba, gutxi gora bera, 70 milioi euroko gainkoste bat, ez? Aurreko, krisi aurreko aldiarekin konparatuta. Eta ideia bat egiteko, ba, Fagor taldearen urte normal bateko irabaziak, 50-60 milioi euroren bueltan joaten dira, beraz, ba, garestitze honek, beste neurririk hartu ezean, ba, gure irabazi guztiak jango lituzke.
70 milioi euroko gainkostua, irabaziak izaten direna, baina gehiago beraz.
Hori da, hori da.
Eta zer egin duzue? Badokuzue aukerarik esate baterako bezeroekin kontratuak birnegoziatzeko, haiei prezioak apur bat garestituz?
Bai, azken baten, gora hori aurre egiteko, pela aurrera, batez ere bide nagusi eduki dugu, alde batetik gainkoste horren zati bat gure bezeroei trasladatzea, eta bon, ezin duzu ehuneko una trasladatu, baina hor negoziaketak egon dira, eta posible izan da gainkostuaren zati bat gure bezeroei trasladatzea. Eta gero bestaldetik apur bat gure energia erosketak diversifikatu, ez? Dana merkatutik erosi beharrean, zati bat epe luzeko energia kontratuen bitartez, PPA bezala ezagutzen diren kontratu horietara pasa, eta bueno, prezio merkeago eta egonkorragoak lortu horren bitartez. Hoiek dira epe laburrera mekanismo nagusiak, eta ja epe ertain luzera bari gara pentsatzen bebai, ba, energia ekoizpen proiektuetan zuzenean guk inbertitzea, ba, bermatzeko energia prezio lehiakor batean epe luzeko ikuspegi batek.
Beraz, energia proiektuetan inbertitzea, zeratako proiektuetan?
Ba, energia berriztagarrietan oinarritutako proiektuak, ez? Bueno, adibidez, azken egun hauetan harrapatza handia sortu duen Statkraften proiektuetako bat, ba, gure planten ondoan garatuko da, ez? Debagoienan bertan, ez? Ba, horrelako motako proiektuetan inbertitzeko aukerak aztertzen ari gara momentu honetan.
Statkraft enpresak esan du irekita dagoela beste parte hartze batzuetara, kolaborazio publiko-pribatuak ongi ikusiko lituzkela, ez dakit zuek izan ote duzuen hartu emanen badagoeneko Statkraftekin, edo aurrerago izateko aukerarik ikusten duzuen?
Ba, izan ditugu hasierako hartu eman batzuk, oraindik ez dugu sakondu eta ez daukogu informazio zehatzik, baina bai badugu prestutasun bat gure aldetik, Debagoienako udalekin eta Debagoienako herritarrekin batera eta Starcrafekin, ba Starcrafek mai gainean jarri duen eredu berri honek eskaintzen dituen aukerak esploratzeko, ezta? Azken batean eredu hau bada zerbait berria gure inguru hontan, ez? Aukera eskaintzen duelako parke horiek garatuko diren lurraldeko eragileak zuzenien parke horren jabetzan eta kudeaketan parte hartu ahal izateko, eta beraz, ba, hor sortuko den energia horren, ez, prezio justuan ekoitziko den energia horren, ba, onuradun zuzenak izateko, ez. Eta apur bat, ideia bat egitearen, ez, gure konsumoaren dimentsioa eta horrelako parke batek suposatuko lukenaren inguruan, Fagor taldeak Debagoieran dituen ekoizpen plantetan urtean gutxi gora bera 300 gigabatio ordutik gorako kontsumoa dauka. 300 gigabatio ordu ekoitzi ahal izateko teknologia eolikoa erabiliz adibidez, beharko lirateke instalatu 200 megabatio baino gehiago. Eta Statkraftek proposatzen duen parke honek 50 megabatio ditu. Ez? Beraz, parke honekin Fagor taldearen energia beharren 125 soilik estaliko litzake, ez? Horrek balio du, iruditzen zait, balio duela apur bat dugun erronkaren tamaina hartu ahal izateko, ez?
Beraz, erauntako epe ertain luzeko inbertsioek, proiektuek partzialki behar hoiek asetzeko balio dezakete, baina argi dago beste bide batzuk ere, beste energia bide batzuk ere beharko direla, edo bestela efizientzian areagotu beharko dela?
Bai, efizientzia lanketa urtea dara matzegu orokorrean industrian eta Fagorren ere bai, ez, efizientzia lantzen, azken nien gure kostearen zati bat, zati zanguratzu bat energian doalako, eta beraz, guretzat efizientzia lantzea errentagarritasunarekin zuzenean lotuta dago. Eta gero bestaldetik, atzo Ursula von der Leyenek aipatu zuen, ez, beharrezkoa dela merkatu elektrikoaren erreforma sakon bat, ez? Eta hori da hartuko diren epela aurrera hartuko diren neurri aringarrien gainetik hori da beharrezkoa dena, ba benetan elektrizitatearen prezioan islatu dadin benetan elektrizitate hori ekoizteak duen benetako kostea. Ez, momentu hontan elektrizitatea ekoizteak ez ditu 300 euro megabati ordu balio, hori baino askozaz gutxiago da kostatzen duena. Ez, eta hori gaur egun gehiago ordaintzen baldin bagara da, ba, gaur egungo merkatu elektrikoa daukan diseinuaren gatik, ez, eta ja, bueno, nik uste neiko adostasun dagoela, ba, merkatu elektrikoa erreforma sakon bat behar duela, ez, eta hortik etorriko dira niretako soluzioak, eta ez hainbeste, ba, orain epela aurrera hartu diren neurri aringarri hoietatik, ez, ongi etorriak izango direla, lagunduko dutelako panegua hau igarotzen, baina bestelako neurri estrukturalagoak beharko dira, epertain usela.
Aipatu dugu egun hauetan hainbat enpresa geratu egin direla, Sestaoko ACB esate baterako, gaur goizean kontatu dugu Arcelorrek aldi baterako lan erregulazio espedientea ere iragarri duela, besteak beste produkzioa etengo duelako energia kostu garesti hauengatik. Zuek uneren batean horrelakorik planteatu duzu edo planteatu behar izate aurre ikusten duzu, eh?
Momentuz ez ditu golako egoerak bizi izan, kontuan hartu behar da gu neurri handi batean azkenen gure bezeroekin ditugun konpromisoak betetzera behartuta gaudela, ez? Gure bezero asko automobil gintzako ekoizleak dira eta hor automobil lineak gelditzea ba horre kostu izugarria dauka eta gu osagai ezberdinen hornitzaile garen heinean ba ezin dugu erabaki noiz eteten dugun ekoizpen. Zentzu horretan ba gure bezeroek esaten digutenaren menpe gauden nolabait esateko, ez? Baina egia da negu hau ziurgabetasunez beteta datorrela eta ez dakigu ze egoeraren aurrean aurkituko garen, ez? Beraz, momentuz ez dugu hori aurre ikusten, baina ez dugu baztertzen horrelako zerbait gertatu daiteke.
Baritzo Txandiano, Fagor taldeko iraukortasun arduraduna, eskerrik asko Euskadi Irratian gaur izateagatik, urrengora arte.
Urrengora arte, bai.